Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Kalazana manetriketrika ny nampakarana ny masina Maria any an-danitra no ataon'ny fiangonana amin'izao 50 ny volana aogositra izao. Dia faly miarabantsika mianakavy a, tratran'izany vaninandro lehibe izany. Araka izany ny Assomption dia fanamariana ny nanalana na nanisorana ny masina Maria tety an-tany ho any an-danitra vatana sy fanahy. Nanomboka tamin'ny konsily tao Efesy tamin'ny taona 1:7 izay nanambarana ny masina Maria renin'Andriamanitra ny fankalazana ary notazonina ny datin'ny 5 Aogositra nanomboka tamin'ny 100. Andro fitetrany io daty teo amin'ny fiangonana ary ho an'ny fiangonana tao Frantsa aza dia nanomboka tamin'ny tokom-panomponana ataon'ny mpanjaka Louis Fahatelo-ambin'ny folo no nankalazana izany. Ary ny fiangonana maneran-tany kosa dia nanomboka tamin'ny 50:7 taona nanambarany ny papam-pifaharoa-ambin'ny folo ny fotom-pampianarana momba ny Assomption. Toy ny fety kristianina rehetra dia tsy maintsy fantarina ny fototra ao amin'ny fiainan'i Kristy. Matoa i masina Maria amin'izao fotoana izao hajaina sy ankalazaina manokana dia satria izy nanaiky ho renin'ny mpamonjy. Ilay tovovavy tsotra nanao eny raha nilazan'ny anjely Gabrielle fa ho renin'i Kristy. Tsy tamin'ny vantana izy io amin'ny evanjely fa tsy maintsy mandalina sy mamaky tsara vao mahita ny anjara toerany a ao amin'izany vaovao mahafaly izany. Izay fanambaran'Andriamanitra iray tamin'ny alalan'i Kristy sy Jesosy anan'izay no ahitana ny masina Maria ihany koa ilay teo anilan'izany an-trany natao Kana na teo ampototry ny hazofijaliana. Masina Maria ilay mpanompovavy ny tombo araka ny voalaza ao amin'ny tononkiran'ny Maria na ny Magnificat. Maria izay nanjoy an-trany ny fiainan'i Jesosy izay toy ny mpianany. Vehivavy nainy ainy ny teniny fiainana sy nanompo azy. Masina Maria no voalaza fa mpino voalohany a satria izy no nino voalohany ny fiavian'i Kristy. Ny Assomption izany dia fankalazana ny fandraisan'ny masina Maria ny fiainana mandrakizay.
Etsenge!
Ny ainany maha olona feno i masina Maria afa-tsy ny ota. Ny fiainan'ny tovavy, ny fiainan'ny reny, nandalo tamin'ny hafaliana, ny fijaliana, ny fangirifiriana ary mitovy amin'ilay zanany ihany koa izy amin'izany. Ny fiainan'ny masina Maria dia feno ny fisian'Andriamanitra. Ny misteriny fampakaran'ny Maria dia famitinana ny fiainam-pino izany hoe raha mino an'i Jesosy Kristy nitsangako velona ianao dia voatendry ho an'Andriamanitra vatana sy fanahy ary masina Maria no niaina izany voalohany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Assomption dia avy amin'ny fiteny latinina hoe assumere, midika hoe mandray na manala na manesotra. Misy manafangaro indraindray ny hoe ascension sy ny assomption. Ny ascension a dia ny karan'i Jesosy Kristy any an-danitra 70 andro aoriana mpaka ny fankalazana azy izany hoe aorianany fitsanganako velona. Dia irariana soa ary isika mianakavy a hanana an'izay toetra hakatahaka ny masina Maria ilay nanaiky a hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Amin'izay isika dia hiaraka handova amin'ny ihany koa ilay fiainana mandrakizay.
irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.